Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα θα ξεκινήσουμε από την επιστολή 261. Απευθύνεται σε κάποιον κύριο Ράντοι Ιωάννη για την ουσία, λέει, των πραγμάτων. Ποιο είναι το θέμα της επιστολής? Πολλές φορές οι άνθρωποι στις αναζητήσεις τους, στις συζητήσεις τους, δεν είναι ρεαλιστές, δεν είναι πραγματιστές, είναι νεφελώδεις, εξωπραγματικοί. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να προβληματιζόμαστε πάνω σε αληθινές, ρεαλιστικές βάσεις. Όχι πάνω σε παράλογα πράγματα. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, θα ξεσταρτήσει ο προβληματισμός μας, η συζήτησή μας και δεν θα βγει κανένα νόημα. Και επίσης, επειδή πρόκειται και για τη γραφή, αυτός που μιλάει και προβληματίζεται επικαλείται τη γραφή. Ο Άγιος Ιωάννης Νικόλαος θα μας πει ότι η γραφή έχει συγκεκριμένο στόχο. Λέγει λοιπόν στον άνθρωπο αυτό, στον οποίο στέλνει την επιστολή του, «Μιλάτε εκνευρισμένος. Διαβάσατε την Αγία Γραφή του Θεού, αλλά δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε. Αν ψάχνετε για το ποιος δημιούργησε τον κόσμο, θα το βρίσκατε. Αν αναρωτιόσασταν πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και πώς η δόξα του δόθηκε, θα παίρνατε απάντηση. Αν θέλατε να μάθετε το θέλημα του Θεού και τι ζητά ο Θεός από εσάς να κάνετε, για να σώσετε την ψυχή σας, όντως θα το μαθαίνατε. Αλλά εσείς δεν αναζητήσατε τίποτα από όλα αυτά. Θέλατε να βρείτε στην Αγία Γραφή την απάντηση στο ερώτημα ποια ήταν εκείνη η πρώτη ύλη από την οποία δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος και ποια η κοινή ουσία όλων των πραγμάτων. Θα είναι ερωτήματα φιλοσοφικά, περίεργα. Δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα η Γραφή. Ή τι είδους μείγμα είναι εκείνο που ενυπάρχει ανακατωμένο σε όλα όσα υπάρχουν. Αλλά ακριβώς γι' αυτό είναι μάταιο να αναρωτιέστε. Σε αυτό το ερώτημα δεν απαντάει η Αγία Γραφή ούτε η φύση. Διότι πιο από τα άλλα δημιουργήματα του κόσμου θα μπορούσε να εκφράσει από τι είναι φτιαγμένο. Ποιο φυτό θα μας πει το ίδιο από τι είναι φτιαγμένο, ποιο ζώο, ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος που έχει το λογικό δεν μπορεί να πει για τον εαυτό του ούτε μια λέξη πάνω στο ερώτημα από τι είναι φτιαγμένος, η γραφή μιλάει συμβολικά, μιλάει με μια άλλη γλώσσα και λέει αποπειλώ και ενεφύσισε και έδωσε τον άνθρωπο πνοή ζωής. Τι είναι αυτά όμως, τι είδος πυλός ήταν αυτός, τι είδος πνοή ζωής ήταν αυτό, το Άγιο Πνεύμα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, εκείνος που μιλά για τη δημιουργία του κόσμου μας μαθαίνει μόνο γι' αυτό, ότι δηλαδή, αυτό μας λέει η Γραφή, «Εν αρχή ο Θεός επίσε του ουρανό και τη γη». Τι καταρχήν, προτού να υπάρχει κάτι άλλο, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, παρατηρώντας ότι είναι αρκετό να αναγγείλει ποιος δημιούργησε και στόλισε τη γη. Το μήνυμα είναι απλό, ότι ο Θεός δημιούργησε. Αυτό θέλει να μας πει η Γραφή. Ποια είναι λοιπόν η ουσία της γης? Αποδείχθηκε ότι το να ερευνάς κάτι τέτοιο είναι εργασία μάταιη και άχρηστη για τον ακροατή. Και ο Απόστολος του Χριστού λέγει συμβουλεύοντας τον Τιμόθεο. Τας δε μωράς και απαιδεύτους συζητήσεις παρετού. Από τέτοιες συζητήσεις να παρατήσει. Να μην είσαι καθόλου πρόθυμος να κάνεις τέτοιες συζητήσεις. Ιδώς ότι γεννός η μάχας. Είναι συζητήσεις που δημιουργούν αντιμαχίες. Αλήθεια, υπήρξαν πάρα πολλές οι αντιπαραθέσεις των ανθρώπων μέσα στην ιστορία γύρω από αυτό το θέμα, δηλαδή από τι είναι φτιαγμένος ο κόσμος, ποια είναι η πρωταρχική του ύλη. Ρώτησε το Θεό να σου το πει. Δεν υπάρχει απάντηση. Η Αγία Γραφή του Θεού μας λέει για εκείνο που είναι απαραίτητο και ωφέλιμο και μας ανακοινώνει ότι αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος με το Λόγο του Θεού και αποτελεί απεικόνιση και σημάδι του πνευματικού κόσμου, της πνευματικής πραγματικότητας. Ας φαίνεται υλικός ο κόσμος, ο περίγυρος, έχει μέσα του πνευματικότητα. Εξάλλου, σε τι μας χρησιμεύει η έρευνα της ουσίας όλων των όντων, όταν δεν έχουμε αποκόψει τις ύβρις, τις κλοπές και τον ειδονισμό και τις εξαρτήσεις και τις προκαταλήψεις και όλα τα άλλα μαύρα αμαρτήματα και ελαττώματα, τι θα γίνει δηλαδή αν τα ήξερε, αν τα μάθει αυτά ο άνθρωπος, αν είναι μπλεγμένος με τόσα πάθη. Ας σταθούμε πρώτα σε εκείνο που είναι πρώτο και σημαντικό και ας αφήσουμε τα υπόλοιπα για το τέλος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι. Ξέρετε, μερικοί καθηγητές στα σχολεία στριμώχνονται που τους λένε μερικές τέτοιες εξυπναδίστικες ερωτήσεις στα παιδιά και αισθάνονται την υποχρέωση να υπερασπιστούν τον Θεό. Και δεν μπορούν να πούν ότι είναι άσχετο αυτό που λες. Δεν έχει σχέση με του Θεού τα πράγματα, με την αποκάλυψη του Θεού. Τον Θεό δεν τον ανακαλύπτουμε, μας αποκαλύπτεται. Σε ποιους αποκαλύπτεται? Όσοι έχουν ταπείνωση και θέλουν και ζητούν να μάθουν για τον Θεό. Στην επιστολή 262 υπάρχει μία πονεμένη ιστορία. Είναι η ιστορία των χριστιανών γονέων, των χριστιανικών οικογενειών ιδιαίτερα, των λεγόμενων ή των αληθινά χριστιανικών οικογενειών, οι οποίες έχουν τη δοκιμασία, το σταυρό, να έχουν παιδιά που δεν είναι στο δρόμο του Θεού. Μια λοιπόν μητέρα λυπημένη για τα κακά παιδιά τα οποία είχε απευθύνεται στον Άγιο Νικόλαο. Και εκείνος βέβαια δεν την παρηγορεί απλά. Της υποδεικνύει και τις δικές της ευθύνες και λέγει πώς αυτά τα παιδιά γίναν κακά και γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση. Και της δίδει και κάποια λύση. Να τα δούμε αυτά με τη σειρά. Λυπάστε για τα παιδιά σας. Παράλληλα με το σχολείο, πληρώσατε ιδιαίτερα σε δάσκαλο για να τους μαθαίνει να μιλούν γαλλικά και να παίζουν πιάνο. Και είναι μητέρα που φρόντισε τα παιδιά της. Να δώσει ό,τι καλύτερο. Σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Μπορεί και προπολεμικά. Και τώρα χτυπάτε το κεφάλι σας στο πιάνο. Διότι όταν μπροστά σας μιλούν γαλλικά γελώντας, αισθάνεστε ότι μιλούν άσχημα για σας. Ένα Σάββατο θέλατε να πάτε στο νεκροταφείο για να τελέσετε το μνημόσυνο του μεγαλύτερου γιού σας που σκοτώθηκε στον πόλεμο. Το είπατε στα παιδιά σας. Α, δεν σας ακολούθησαν στο μνημόσυνο, παρά από τον ύπνο κάθισαν κατευθείαν στο πιάνο και άρχισαν να παίζουν. Παιδιά, τους είπατε, σήμερα δεν παίζουμε πιάνο. Σήμερα τελούμε το μνημόσυνο του συγχωρεμένου Μύρκου. Και εμείς θα παίξουμε ένα μάρς για τον θάνατό του. Απάντησαν και γέλασαν καχάζοντας. Και φύγατε μόνοι, όπως λέτε, για τον τάφο, κλαίγοντας με λυγμούς σε όλη τη διαδρομή. Αν την κατάλληλη εποχή, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, δεν διορθώνουν τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Αν την κατάλληλη εποχή παίρνατε κάποιον για ιδιαίτερα πάνω στην αγωγή των παιδιών σας, να τους μάθει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, θα είχατε παιδιά και όχι μαϊμούδες και παπαγάλους. Γιατί και οι μαϊμούδες μπορούν να μάθουν να παίζουν και οι παπαγάλοι μαθαίνουν να μιλούν, αλλά συμπεριφορά σύμφωνα με τον νόμο του Θεού μπορούν να μάθουν μόνο η γη και οι κόρες του ανθρώπου. Μπορεί κάποιοι γονείς να πούνε ότι εμείς κάναμε αυτά που πρέπει, παρότι βέβαια να μην είναι και τόσο σίγουροι. Γιατί στα λόγια όλοι είναι καλοί. Στο παράδειγμα δεν ξέρω πόσο καλοί. Και μια βασική παιδαγωγική αρχή λέγει ότι τα παιδιά μας γίνονται αυτό που είμαστε, όχι αυτό που τους λέμε. Άρα μαζί με τη διδαχή πρέπει να υπάρχει το καλό παράδειγμα. Λοιπόν, επαναρχόμαστε εδώ που είπε τα παιδιά γίνανε μαϊμούδες και παπαγάλοι. Γιατί και οι μαϊμούδες μπορούν να μάθουν να παίζουν και οι παπαγάλοι μαθαίνουν να μιλούν. Αλλά συμπεριφορά σύμφωνα με τον νόμο του Θεού μπορούν να μάθουν μόνο εκεί και οι κόρες του ανθρώπου. Λέγεται πως μια μητέρα ενός αριστοκράτη αξιωματού που ήρθε στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόχ και παραπονέθηκε για το ότι ο δάσκαλος δεν μαθαίνει καλά στα παιδιά τη γαλλική γλώσσα, ρωτώντας τον τι να κάνει. Άκου τώρα, πήγε στον γέροντα, στον Άγιο Γέροντα, να του πει τι να κάνει γιατί ο δάσκαλος δεν διδάσκει καλά τα γαλλικά. Σε αυτό της απάντησε ο Άγιος Γέροντας. Εσύ, μητερούλα, μάθε στα παιδιά σου πώς να προσεύχονται στο Θεό. Όσο για τα γαλλικά, εύκολα θα καταφέρουν να τα μάθουν. Δεν ήταν άσχετη η μητέρα αυτή με το Θεό και τις εκκλησίες τα πράγματα. Γι' αυτό και πήγε στον Άγιο Σεραφείμ. Αλλά κατ' ουσίαν όμως έδειξε ότι είχε μια ασχετοσύνη. Και πήγε να ρωτήσει από τον Άγιο άνθρωπο τι θα γίνει με τα γαλλικά των παιδιών της. Τα παιδιά πρέπει λοιπόν να τα μαθαίνουμε πριν απ' όλα εκείνο που είναι το πιο σημαντικό. Αφού ό,τι μαθαίνουμε μικροί δεν ξεχνιέται εύκολα. Δηλαδή υπάρχει μια ιεραρχία των πραγμάτων. Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες στην προσφορά μας στα παιδιά μας. Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητες πώς θα φάνε καλά, πώς θα ντυθούν καλά, πώς θα ικανοποιηθούν και θα διασκεδάσουν καλά. Πρέπει να υπάρχουν άλλα που θα είναι πιο πάνω από αυτά. Τα δευτερεύοντα πράγματα μπορούμε και αργότερα να τα μάθουμε. Και αν τα ξεχάσουμε δεν είναι μεγάλο πλήγμα. Αλλά αν δεν μάθουμε τα πιο σημαντικά πράγματα ή τα μάθουμε μισά, τότε ο ήχος του πιάνου θα πνίξει τον ήχο της προσευχής. Και η γαλλική ομιλία χρησιμεύει για τον σαρκασμό των γονιών. Και για να μην αφήσει τον άνθρωπο αυτό, που έθεσε αυτό το ερώτημα, αυτή τη μητέρα απαρηγόρητη, δίνει στο τέλος όχι ευχολόγιο, ευχή, να την ξεφορτωθεί, αλλά δίνει συγκεκριμένη συμβουλή. Εύχομαι να σας βοηθήσει ο καλός Θεός. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να δώσει συμβουλές. Λέει δηλαδή, σταματήστε το, κλείστε το στόμα, τώρα είναι πολύ δύσκολο. Δεν πιάνουν οι συμβουλές, εκνευρίζουν. Όταν η καρδιά θολώσει, την καθαρίζει πιο δύσκολα και από το πιο θολωμένο ριάκι. Υπομονή και προσευχή στο Θεό για τα παιδιά σας. Με την υπομονή σιγά σιγά ίσως κάποτε αρχίσουν να ντρέπονται. Με την προσευχή παρακαλέστε τον Παντοδύναμο να καθαρίσει την ψυχή των παιδιών σας. Αλλά πριν απ' όλα μετανοήστε μπροστά του επειδή δεν τα μάθατε πάνω απ' όλα τον νόμο του Θεού. Στη Δύση υπάρχει ένας πολύ μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Αυγουστίνος. Η μητέρα του είχε πόνο ψυχής μεγάλο, γιατί είχε ένα παιδί όλο και όλο και το παιδί της είχε στραφεί σε κακό δρόμο. Πήγαινε στο Μιλάνο, στον Άγιο Αμβρόσιο Μιλάνο. Εκεί του έλεγε τον πόνο της. Ήταν σχεδόν απελπισμένη. Και ο Άγιος Αμβρόσιος την προέτρεπε να προσεύχεται όσο μπορεί περισσότερο στο Θεό. Έτσι είπε αυτό το αμίμητο. Ή με την προσευχή σου θα φέρεις το παιδί στο δρόμο του Θεού ή θα παραστείς ενώπιον του Θεού με τα γόνατά σου λιωμένα από τις προσευχές. Στην επόμενη επιστολή, πολλές φορές οι Άγιοι άνθρωποι, οι διδάσκαλοι, χρησιμοποιούν εικόνες από την ανθρώπινη ζωή, από την ζωή στο ζωικό βασίλειο, στο φυτικό βασίλειο, για να βγάλουν διδάγματα. Εδώ απευθύνεται σε έναν μελισσοκόμο και συζητάει μαζί του το δίδαγμα που προέρχεται από τις μέλισσες, που αυτός και η δήμον πάνω στο θέμα ξεχνούσε ότι και οι μέλισσες μπορούν να του διδάξουν πράγματα. Ολόκληρη τη ζωή σας ασχοληθήκατε με μια ευγενική εργασία, αυτή του μελισσοκόμου. Ξέρετε, αρκετοί ιερείς, ιδιαίτερα στις επαρχίες, εκτός των άλλων, ασχολούνται και με τις μέλισσες. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι σπουδαίοι επαγγελματίες. Κάποιοι όμως το κάνουν έτσι για να έχουν λίγο μέλι για την οικογένειά τους, να δίνουν κάπου, να φιλεύουν και έχουν γνώσεις μελισσοκομείας. Ολόκληρη τη ζωή σας ασχοληθήκατε με μια ευγενική εργασία, αυτή του μελισσοκόμου. Και τώρα μας μεταφέρετε κάποια δική σας εμπειρία σχετικά με τις μέλισσες. Παρατηρήσατε και βεβαιωθήκατε ότι οι μέλισσες επιτίθενται άγρια στους κακεντρεχείς και τους ανήθικους. Αυτοί που πλησιάζουν τις μέλισσες με καλό λογισμό, με ηρεμία, τις αφοπλίζουν κάπως τις μέλισσες και δεν τους τσιμπάνε. Πολύ σπάνια, ποτέ για την ακρίβεια, οι μέλισσες θα επιτεθούν σε παιδιά και κοπέλες ή γενικά σε καθαρό και άκακο άνθρωπο, χωρίς αυτός να τις ενοχλήσει. Δηλαδή οι μέλισσες επιτίθενται στους ακάθαρτους, ενώ στους καθαρούς υπό προϋποθέσεις μόνο αμήνονται. Μια φορά οι μέλισσες σας έσωσαν τη ζωή από τους κλέφτες. Σας ζήτησαν χρήματα και εσείς δεν τα δώσατε. Μπαίνουν λοιπόν στην αυλή σας, αλλά οι μέλισσες εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τους, κεντρίζοντας τους τόσο, ώστε δεν μπορούσαν να βρουν την πόρτα της αυλής. Την Αγία Γραφή του Θεού αναφέρεται για τους οκνηρούς. Ήθη προς τον Μύρμικα, ο οκνηρέ, και ζήλωσο ειδών τα σοδούς αυτού και γεννού εκείνους ο φώτερος. Πήγαινε λοιπόν τεμπέλη στο Μυρμήγκι, φρόντισε να μάθει τον τρόπο που ζει και να γίνει σοφότερος από εκείνο. Και οι μέλισσες μπορούν να διδάξουν τον τεμπέλη άνθρωπο, ώστε να μάθει για την αξία, τη συμμετρία, τη συνέπεια και τον σχεδιασμό. Κάτι ακόμα πιο σημαντικό, που σπάνια το συναντάμε στη φύση σε τέτοιο βαθμό, η αυτοθυσία. Για το είδος της είναι αποφασισμένη κάθε μέλισσα ανά πάσα στιγμή να θυσιάσει τη ζωή της. Και τη μεγαλύτερη αυτοθυσία οι μέλισσες τη δείχνουν όταν σχηματίζουν γνώμη. Όταν δηλαδή γεννιέται μια άλλη βασίλισσα και πέριξ αυτής συντάσσονται ένα μέρος του κοπαδιού για να αποτελέσουν ένα καινούριο μελίσι. Ένας μεγάλος Βέλγος συγγραφέας έγραψε ολόκληρο βιβλίο για τη ζωή των μελισσών και σημειώνει το εξής. Το σμήνος δεν είναι συνηθισμένη μετακίνηση των μελισσών, αλλά εσκεμμένη θυσία που δείχνει την αποχώρηση της σημερινής γενιάς και την αντικατάστασή της από την μελλοντική, αυτή που ακολουθεί. Δηλαδή φεύγει η γενιά αυτή η παλαιά και κάνει τόπο στην καινούργια γενιά. Και πάει καημένη αυτό το μελίσι δηλαδή και πάει και κάθεται όπου βρει. Με τόση σπουδή φεύγει, που πρέπει να πάει κανείς μετά με μια τεχνική ιδιαίτερη που ξέρουν αυτοί, γιατί ήταν σαν ένα μεγάλο τσαμπί, είναι μια κολλημένη πάνω στην άλλη, σε ένα κλαδί, σε ένα ξύλο, όπου βρει, μπορεί να πάει και μακριά, και 5 χιλιόμετρα μακριά. Και εκεί αφού καπνίσουν έτσι, με ένα καπνό, το μαζεύουν αυτό το μελίσι και το βάζουν σε μία κυψέλη. Παρακάτω λέει, αυτό δεν γίνεται λόγω ενστίκτου. Δεν είναι καν φυσικός νόμος. Όσον αφορά τις μέλισσες ή τους ανθρώπους, αυτό που μόλις μας δεν κατανοούμε συνήθως το ονομάζουμε νόμο. Αλλά τότε τι είναι? Αίσθημα αγάπης και φροντίδας για τις νέες μέλισσες, για τη νέα γενεά μέλισσών. Οι έμπειρες δηλαδή μέλισσες φεύγουν και τους παρακολουθούν τη φωλιά τους. Εξαιτίας αυτού του αισθήματος, οι μέλισσες σχηματίζουν σμήνη, εγκαταλείποντας το γεμάτο μέλι μελίσι που ζούσαν και φεύγουν στον κόσμο χωρίς να ξέρουν πού θα σταματήσουν για να περάσουν τη νύχτα. Γι' αυτό όταν νυχτώσει, όπου πρώτο μπορέσουν να καθίσουν, εκεί μαζεύονται όλο αυτό το κοπάδι. Σκέψου τι θα έκαναν αυτοί που αγαπούν πιο πολύ το γένος μας, αν τους έλεγαν, για χάρη της νέας γενιάς, εγκαταλείψτε τη χώρα σας, αφήστε τα σπίτια σας και την περιουσία σας και πηγαίνετε στον κόσμο. Θα βρισκόταν άραγε ένα μεγάλο μήνος ανθρώπων ανάμεσά τους που χωρίς γκρίνια θα ακολουθούσε το παράδειγμα των μελισσών. Και πολλά άλλα ακόμη λέει αυτός ο συγγραφέας για τις μέλισσες και όλα πιο παράξενα και θαυμαστά. Λέει για παράδειγμα ότι οι μέλισσες συζητούν μεταξύ τους. Συναθρίζονται, τραγουδούν τα τραγούδια τους, γιορτάζουν ή θλίβονται, έχουν τις δικές τους χρωματιστές ραβδόσεις. Δεν είναι όλες οι μέλισσες ίδιες, κάθε μελίσι έχει κάποιες δικές του ραβδόσεις. Αφήνουν υψηλούς τόνους γεμάτους σημασία, τους οποίους εμείς δεν ακούμε. Αυτός ο συγγραφέας λέγεται Μέτερλινγκ, η ζωή των μελισσών. Σε εσάς βέβαια είναι γνωστό ότι ανάμεσα στις μέλισσες δεν υπάρχουν άθεοι. Αντίθετα μάλιστα, κάποιοι με τη βοήθεια των μελισσών έμαθαν για τον Δημιουργό και Θεό τους και για τη θαυμαστή πρόνοιά του για όλα τα πλάσματα. Δηλαδή κάποιοι μελετώντας αυτά τα φαινόμενα, όπως των μελισσών, αναρωτήθηκαν και έφτασαν ακόμη και στο ερώτημα του Θεού. Στην επιστολή 264, σε ένα δικαστή και του αναφέρει για τη σπάνια ανακάλυψη. Μερικές φορές οι άνθρωποι γίνονται τόσο προκατηλημένοι, τόσο κακύποπτοι, που σου λέει δεν υπάρχει ανθρωπιά, δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι πουθενά. Γράφεται που δεν πιστεύατε ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι, μέχρι που βρεθήκατε για υπηρεσιακούς λόγους στο χωριό Γεσένοβο. Σε αυτό το χωριό συναντήθηκατε με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αποκαλούνται θεοτευχητές, δηλαδή προσευχητές, προσευχόμενοι στο Θεό. Όλο το χωριό είναι ορθόδοξο, αλλά η μόνη διαφορά ανάμεσα στους θεοτευχητές και στους υπόλοιπους είναι ότι αυτοί ζουν ακριβώς κατά τις προσταγές της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, ενώ οι άλλοι ονομάζονται ορθόδοξοι και ζουν σαν άθεοι. Οι πρώτοι, αυτοί που ζουν σύμφωνα με τις προσταγές της χριστιανικής πίστης, ζουν ειρηνικά με τον καθένα, ενώ οι άλλοι απαιτούν και δικάζουν. Οι μεν, οι συνεπείς χριστιανοί, ζουν στην εκκλησία, ενώ οι άλλοι στα πανδοχεία. Οι πρώτοι συζητούν για τον Θεό και την ψυχή, δεύτεροι για την πολιτική και τις απαιτήσεις τους. Οι μεν τηρούν τις νηστείες, ενώ οι άλλοι δεν ξεχωρίζουν τη μια μέρα από την άλλη και το ένα φαγητό από το άλλο. Οι πρώτοι σέβονται τις αργίες και πηγαίνουν για να προσευχηθούν, ενώ οι δεύτεροι πηγαίνουν για κυνήγι και σε κομματικές συγκεντρώσεις. Οι μεν δεν θέλουν να αρκιστούν ούτε για το δίκιο, ή δεν είναι έτοιμοι να τραβήξουν τη σκανδάλη του όπλου. Οι μεν λένε, πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Οι δε λένε, πρέπει να ζούμε όπως όλος ο κόσμος. Οι δεύτεροι, για σας δεν αποτέλεσαν έκπληξη, αλλά ήταν μεγάλη έκπληξη η πρώτη. Εξαιτίας αυτών, αποκαλείται το χωριό Γεσένοβο χωριό του Θεού και ξεσηκώνεστε ρωτώντας, μα δεν θα έπρεπε να ζει έτσι ο λαός μας σε όλα τα χωριά και τις πόλεις? Ακριβώς έτσι έπρεπε να είναι. Αυτή είναι η σημασία και ο στόχος κάθε προσπάθειας της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος του χριστιανισμού. Τέτοιοι ήταν οι χριστιανοί των πρώτων χρόνων, πλην των αιρετικών. Ο Τερτυλιανός, δικηγόρος στην Καρθαγένη από το 2ο αιώνα, μαρτυρεί ότι κανείς χριστιανός στην Αφρική δεν οδηγήθηκε στο δικαστήριο για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο επειδή ήταν χριστιανός. Δεν καυγάδισαν, δεν απαιτούσαν, δεν είχαν διαφωνίες και μάχες μεταξύ τους. Στο δικαστήριο πήγαν γιατί τους κατήγγειλαν οι άλλοι ότι είναι χριστιανοί και πήγαν να απολογηθούν. Γιατί οι χριστιανοί των πρώτων χρόνων ήταν όντως χριστιανοί, ενώ οι δικοί μας σήμερα όχι. Γιατί οι χριστιανοί των πρώτων χρόνων ήταν όντως χριστιανοί, ενώ οι δικοί μας σήμερα όχι? Διότι εκείνοι οι χριστιανοί τηρούσαν τους νόμους του Θεού, πάνω από όλους τους νόμους των ανθρώπων. Ως πρωταρχικό καθήκον του ανθρώπου αυτοί έλαβαν τη γνώση και εφαρμογή των εντολών του Θεού. Διότι ούτε οι νόμοι των ανθρώπων δεν μπορούν να τηρηθούν, εάν πρώτα δεν τηρηθούν οι νόμοι του Θεού. Οι θεοτευχητές του χωριού Γιασένοβο είναι οι καλύτεροι πολίτες, επειδή είναι άρεστοι τηρητές των νόμων του Θεού. Γι' αυτό θεωρείτε ως υποχρέωσή σας απέναντι στο λαό που βρεθείτε και όπου σταθείτε να αναφέρεστε στο θαυμάσιο χωριό Γιασένοβο. Και εσάς θα ευλογήσει ο Θεός. Ένα τελευταίο κείμενο. Είναι ευχάριστη για μένα η πεποίθησή σας ότι ο διωγμός της Εκκλησίας του στη Ρωσία σύντομα θα σταματήσει. Έτσι πίστευε κάποιος. Βέβαια δεν σταμάτησε πολύ γρήγορα, διότι από το 17 μέχρι το 90, 73 χρόνια κράτησε ο διωγμός του χριστιανισμού στη Ρωσία. Ιδιαίτερα με χαροποιεί το γεγονός ότι πιστεύετε ακράδαντα ότι η αλήθεια και το καλό θα νικήσουν. Ο χριστιανισμός μπορεί να ενταφιάστηκε εκεί, όπως κάποτε συνέβη και με την αρχαία πίστη στην Αίγυπτο, αλλά όπως λέτε, όταν το ψέμα ενταφιάζεται δεν σηκώνεται πια. Ενώ όταν ενταφιάζεται η αλήθεια, ακολουθεί η Ανάστασή της. Οπωσδήποτε έτσι είναι. Η αλήθεια και στον τάφο είναι ζωντανή και στις αλυσίδες ελεύθερη και στο σκοτάδι φωτεινή και στη λάσπη καθαρή. Αυτό που σήμερα κάνουν οι γιώκτες της πίστης του Χριστού στη Ρωσία, το έκαναν πριν από αυτούς όλοι οι άπιστοι άνθρωποι και πολέμοι του Χριστού. Έτσι έθαψαν τους εαυτούς τους στο αιώνιο θάνατο και έδωσαν την αλήθεια τη δυνατότητα και πάλι να αναστηθεί. Ούτε ένα από τα μέτρα που χρησιμοποιούν οι διώκτες του Χριστού στη Ρωσία τώρα δεν είναι καινούριο, ούτε άγνωστο στην Εκκλησία του Θεού. Όλα παλιά, όπως η σκόνη των τάφων του Φαραώ, όπως ο Ρωμαίος Κέσσαρας Μαξιμιανός, που καταδίωκε τους χριστιανούς με τους ίδιους εκείνους τρόπους που διώκουν σήμερα τους Ρώσους αδελφούς μας, οι άθεοι Μοσχοβίτες. Ας δούμε μερικούς τέτοιους τρόπους. Πώς τους καταδίωκαν τους χριστιανούς οι άθεοι Μοσχοβίτες? Με το να μιλούν στα παιδιά των σχολείων με τις μεγαλύτερες ύβρις και προσβολές ενάντια στο Χριστό και την πίστη του Χριστού. Με το να διαδίδουν εγγράφως ψέματα εναντίον του χριστιανισμού. Ιδιαίτερα είναι διαδεδομένα βιβλίο γεμάτο ψεύδι και επινοήσεις με τον τίτλο «Τα έργα του Πιλάτου». Το βιβλίο αυτό έχει μοιραστεί παντού σε όλη την νεολαία ως μια κρατική πραγματεία ενάντια στον Χριστό και τους χριστιανούς. Για να διαφθείρουν τις γυναίκες που φαντούν τις χριστιανές και χρησιμοποιούν ως θέατρα τους ναούς της Εκκλησίας. Για να μπορέσουν να κάμψουν τους χριστιανούς χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους όπως το να ραντίζουν κάθε πρωί τα φαγόσιμα προϊόντα των λαϊκών αγορών με μυαρό αίμα από ειδωλατρικές θυσίες με στόχο να ιδιάσουν οι χριστιανοί αφού για αυτούς είναι ό,τι αδιαστικότερο. Ακούσατε τι επιχείρησαν άθεοι στη Ρωσία ενάντια στην πίστη του Χριστού? Σαν να τους το έβαλε στο μυαλό ο καταραμένος Κέσσαρας Μαξιμιλιανός. Εκτός από το ράντισμα των τροφών με αίμα από ειδωλατρικές τελετές, επειδή αυτοί δεν πιστεύουν σε κανένα άλλο είδο παρά μόνο στον εαυτό τους, ράντιζαν και με ανθρώπινο αίμα. Εξάλλου, για αυτούς το ίδιο κάνει. Αλλά το ότι όσοι δεν σκέπτονται όπως αυτοί πρέπει να πεινάσουν είναι γνωστό. Μου έλεγε ένας γέροντας στην Ρουμανία, ο οποίος το έζησε ο ίδιος, ότι εκεί που ήταν σε καταναγκαστική εργασία, τους έδιναν ζάχαρη, το φαγητό, αλλά δεν ήταν ζάχαρη, ήταν τριμμένο γυαλί. Φανταστείτε τι γίνονταν τα έντερα των ανθρώπων όταν έτρωγαν αυτό το τριμμένο γυαλί, σκόνη δηλαδή, γυαλί. Μα πού είναι τώρα η δόξα του Μαξιμιλιανού, ενώ η πίστη του Χριστού απλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Πού είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκτός από τα χαρτιά, με το βασίλειο του Χριστού κηρύσσεται και απλώνεται και σε εκείνο το ημισφαίριο της γης, για το οποίο οι Ρωμαίοι ούτε καν γνώριζαν ότι υπάρχει. Και να, ας το πούμε, είναι ένα μικρό θέμα σχετικά με τη βάπτιση των ανθρώπων, η βάπτιση ιδιαίτερα των παιδιών, που η Εκκλησία απεφάσισε για πολλούς λόγους τον ήπιο βαπτισμό, δεν έχει κανένα νόημα ο καθένας να κάνει δικούς του νόμους και να αναβάλει το βάπτισμα του παιδιού του. Η βάπτιση πρέπει να γίνεται νωρίς. Γιατί υπάρχουν πολλοί πνευματικοί κίνδυνοι και δεν είναι σωστό να στερείτε τη χάρη του Θεού ένα παιδάκι. Σας έγραψα και νωρίτερα, σας γράφω και τώρα. Μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι δεν πρέπει να βαπτίζετε τα παιδιά. Αλλά συνεχίστε να βαπτίζετε τα παιδιά σας όπως κάνατε μέχρι τώρα, όπως έκαναν και υποκάτοχοί σας. Ο Απόστολος Πέτρος βάπτισε την Κορνηλία και όλους τους δικούς της. Ο Απόστολος Παύλος βαπτίζει τον οίκο του Στεφάνου. Τι μπορεί να σημαίνει οίκος παρά όλα τα μέλη της οικογένειας, μικρά και μεγάλα. Διαβάστε τι έκανε ο δεσμοφύλακας που φιλούσε τον Παύλο και τον Σίλα στη φυλακή όταν είδε το θαύμα που συνέβη. Όταν είδε το θαύμα από τον Απόστολο, βαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του αμέσως. Έτσι βαπτίστηκε και ο Κρίσπος με όλη την οικογένεια. Τι νόημα λοιπόν έχουν τα λόγια των αιρετικών από τη στιγμή που εμπράκτως οι Άγιοι Απόστολοι μας μαρτυρούν ότι πρέπει να βαπτίσουμε τα παιδιά. Αληθεύει πως σε παλιότερες εποχές κάποιοι ανέβαλαν τη βάπτισή τους επίτηδες, παραμένοντας κατοικούμενοι για να βαψούν όσο δυνατόν αργότερα ώστε να έχουν άφεση αμαρτιών. Υπήρχε μια άποψη, η οποία δεν επεκράτησε. Κάποιοι από ευλάβεια ανέβαλαν το βάπτισμα, ώστε να έρθει το βάπτισμα σχεδόν την ώρα που θα φύγουν, για να μην έχουν διαπράξει άλλες αμαρτίες μετά τη βάπτιση. Αλλά σε εποχές με λοιμώδους νόσους ή σεισμούς ή πολέμους έσπευδαν ταχύτητα να βαπτιστούν για να μην πεθάνουν αβάπτιστοι. Λέγεται για τον Κεσάριο, τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, πως ανέβαλα τη βάπτισή του. Αλλά έγινε στη Νίκαια φοβερός σεισμός που σκότωσε πολύ λαό και πολλούς από τους σπουδαίους ανθρώπους. Το σπίτι του Κεσάριου γκρεμίστηκε και θάφτηκε κάτω από τα συντρίμια. Αλλά τελικά κατάφερε να βγει ζωντανός. Τότε του είπε ο Βασίλειος ότι μόνο το έλεος του Θεού τον έσωσε για να μην σκοτωθεί αβάπτιστος και τον προέτρεψε αυστηρά να βαπτιστεί αμέσως. Ο Κεσάριος βαπτίστηκε και πολύ σύντομα μετά τη βάπτιση πέθανε. Αλλά γιατί να παίζουμε με τη μοίρα? Μπορεί τον άνθρωπο να βρει η νύχτα υγιή και το ξημέρωμα νεκρό. Να γιατί όλοι οι σόφρονες άνθρωποι βλέπουν τη βάπτιση των παιδιών ως επίγουσα υπόθεση. Δεν μπορεί ένας γονιός να ησυχάσει αμά έχει αβάπτιση το παιδί του. Με τη βάπτιση απαλλασσόμαστε από το προπατορικό ανάγκημα του Αδάμ. Για τις δικές μας αμαρτίες μετά τη βάπτιση δεν ανάγκη να βαπτιστούμε ξανά όπως κάνουν κάποιοι άλλοι αιρετικοί, έτσι θα έπρεπε να βαπτιζόμαστε κάθε μέρα. Αλλά είναι απαραίτητη μόνο η μετάνοια, κατά το λόγο του ίδιου Χριστού. Αλλά αν μη μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Εδώ σταματούμε για σήμερα.